host Českého rozhlasu Ostrava.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, příjemné dopoledne vám ze studia přeje Kateřina Huberová. No a pochopitelně na to nemůžu být sama, pakliže začíná v tomto čase rozhovor, potřebuju tady k tomu mít i nějakého hosta. A s tím dnešním se můžeme pohybovat v místech, kde se neocitáváme rádi, protože je to nemocniční prostředí, ale zase díky bohu za to, že existují takoví lidé, když se něco stane, protože nám dokážou pomoct. Paní doktorka Renata Ječmínko, a to je můj dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
My jsme teď přemýšleli, jak vás vlastně označit a zařadit, protože ono to vaše oddělení je poměrně dost komplikované, takže já to zjednoduším a řeknu, že jste vedoucí lékařkou urgentního příjmu fakultní nemocnice v Ostravě. Ale vy to umíte říct jako daleko komplikovaněji.
Ano, komplikovaněji naše oddělení celé se jmenuje oddělení urgentního příjmu a já jsem konkrétně lékař na úseku resuscitační a intenzivní péče, které patří k tomuto celému oddělení, kromě jiných akutních ambulancí týkající se konzervativních oborů, jako je interní, kardiologická, neurologická, tak i traumatologická, chirurgická ambulance. Takže takhle je to složité.
To člověk, aby si fakt opakoval, kam má jít, když jde do práce. Když se řekne urgentní příjem nebo to trauma, tam si všichni asi správně představujeme, že to jsou ty případy a ty situace, kdy se člověku opravdu stane něco, co ho náhle prostě ohrožuje na životě, úrazy. Když je člověk rozbouran, rozbouraní lidé se ocitnou u vás, jo?
Přesně je to tak. Jsou to vlastně všechny akutní stavy a týkají se nejenom úrazu, ale i jiných vlastně stavů, které můžou bezprostředně ohrožovat základní životní funkce, jako je oběh, vědomí, dýchání vlastně všech pacientů. A týká se to opravdu nejenom úrazu, ale i těch netraumatických pacientů akutních, kde musíme vlastně velmi rychle a zavčas vlastně rozpoznat ten stav a adekvátně reagovat tak, abychom toho pacienta udrželi při životě, zajistili stabilizaci těch základních životních funkcí a pak vlastně vytvořili vlastně diagnózu, proč a co vedlo vlastně k tomu bezprostřednímu ohrožení těch základních životních funkcí. To je vlastně parketa té urgentní medicíny jako takové.
Já si myslím, že to je permanentní adrenalin a že tam člověk musí být neustále, ale jako v takovém tlaku, že si neumím vlastně představit, kdy z toho tlaku vystoupíte.
Je to pravda, je tam dost časová náročnost vlastně na to rozpoznání a okamžitou reakci na ty právě naléhavé stavy našich pacientů, takže je to správně, jak říkáte, hodně o tom adrenalinu a je pravda, že vlastně k té práci v té urgentní medicíně jsou de facto jakoby předurčeni jistí lidé, kteří mají prostě ten adrenalin tak jakoby v pohotovosti stále. A týká se to nejenom jakoby lékařů, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří jsou naší samozřejmě pravou rukou. A ta urgentní medicína se týká nejenom té nemocniční péče, ale i té přednemocniční v rámci záchranné služby. A tam často ti nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou ti první, kteří vlastně k tomu pacientovi přijedou. Takže oni opravdu musí být hodně, hodně edukovaní na to, aby pracovali právě tak, jak mají.
To mě vede k otázce, co to je vlastně za náturu jakéhokoliv člověka, který se rozhodne se tomu dobrovolně vystavovat. Co je zatím?
Myslím si, že je to určité jakoby nastavení a radost toho adrenalinu obecně, to asi ano. A navíc vlastně musíte být připravena ze sekundy na sekundu, z minuty na minutu prostě reagovat a stanovit si hlavně jakoby priority u každého pacienta individuálně zvlášť té péče, tak aby ten pacient z toho co nejvíce profitoval. A je to hodně opravdu o rychlosti, o změně, o reagování na to, jaký ten pacient je, jak vám reaguje na tu léčbu. V té chvíli prostě musíte zapomenout na všechno ostatní a prostě soustředit se na tu práci.
Stane se takovému lékaři, který je vystaven tomu všemu, nějaké opotřebení? Jak dlouho se tohle to dá dělat?
Určitě. Je to správná otázka. Dokdy člověk je schopen vlastně podávat takový výkon?
Jak dlouho?
Já jsem primárně jakoby anesteziolog, který se potom specializoval na urgentní medicínu. V té urgentní medicíně se pohybuju minimálně 25 let. Ještě vezmeme v potaz i moje působení na záchranné službě. Ještě před vlastně atestací z urgentní medicíny, tak už je to o to víc. Hodně dlouho. Myslím, že je to jakoby dobré spojení mít tu urgentní medicínu takhle jakoby celistvě pojatou.
No to nahlížíme teda jo pod poklici. Mým dnešním hostem to je paní doktorka Renata Ječmínková tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnes je mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava vedoucí lékařka urgentního příjmu fakultní nemocnice v Ostravě Renata Ječmínková. Vysvětlovali jsme si, že to tam máte trošku složitější. Vy máte vedle sebe či nad sebou ještě pana primáře.
Ano, přesně tak.
Takže tam ta hierarchie je prostě nějakým způsobem nakombinovaná, ale v tom bychom se my asi neorientovali. Pro nás je zřejmě asi důležité, že když dojde na lámání chleba, že víte přesně vy, kam toho pacienta, který je teď momentálně na hranici života a smrti šoupnout. O jakých časových horizontech my se bavíme? Co máte na rozhodování? Jsou to vteřiny? Jsou to minuty?
Pokud se jedná o zástavu oběhu nebo zástavu dýchání, což je často spojeno, tak je to opravdu otázka sekund, minut, kdy se musíme prostě rozhodovat, protože každá prodleva v tom rozhodování znamená i možnost fatálních důsledků pro toho pacienta. A to jsou opravdu ty nejkritičtější stavy, kde to rozhodování je opravdu v takhle krátkém časovém intervalu. A tam prostě máme postupy, jak reagovat na to, abychom toho pacienta, jemu dali možnost prostě ten stav toho selhání životních funkcí zvrátit. Pak samozřejmě záleží hlavně na tom klinickém stavu toho pacienta, kolik vlastně nám dá času, abychom se rozhodovali pro tu nejlepší péči, jak zvolit vlastně i diagnostiku toho, co vlastně vedlo k tomu stavu ohrožení těch základních životních funkcí. Takže bych to obecně zhrla, že je to prostě individuální. Pokud se to netýká opravdu těch kritických stavů, kdy pacient je v zástavě oběhu nebo dýchání.
Já přemýšlím nad tím, co se tak odehrává v člověku uvnitř, když vlastně, a teď to možná asi nepřeháním, vy se neustále koukáte prostřednictvím těch pacientů do očí smrti, že jo?
Přesně tak.
A ne vždycky to zřejmě asi dopadne.
Máte pravdu, ne vždycky to tak dopadne, ani to nejde jinak. Vždycky to má nějaký dopad jakoby na ten personál celý, který se o toho pacienta stará. Řekla bych, že ty velké dopady jsou především u dětí, u mladých lidí, protože prostě se setkáváme s pacienty, kterým se v krátkém okamžiku, v sekundách, v minutě změní úplně celý život. To, ať chcete nebo nechcete, tak prostě nějaký psychický dopad na ten personál vždycky má. Pak je dobré v okamžiku, kdy už je nějaký čas to prostě rozebrat, říct si ty pohledy celého toho personálu. Často je to až po fázi, kdy vlastně tuhle strašnou zprávu sdělujeme rodinným příslušníkům, což je další jakoby psychická nálož pro nás. Prostě jsme tam od toho, jsme na to svým způsobem trénování, nikdy se na to nedá úplně jakoby adaptovat. Na druhé straně to setkávání s těmi kritickými událostmi a s tou smrtí, tak jak jste o tom mluvila, tak nás vede vlastně, nebo aspoň já to tak cítím, vlastně k pokoře v té medicíně jako takové a nejenom v medicíně, ale i v životě. Si vlastně uvědomujete, že nemůže z ničeho nic opravdu přijít ta událost, kdy se vás to bude týkat bezprostředně. Do té pokory vás to uvádí o to víc.
To je to, nad čím přemýšlím u podobných profesí, jako je ta vaše, kteří se potkáváte s tou konečností. Co to udělá s ním samotným? Jestli mu to změní spoustu věcí ve vlastním životě, jestli mu to upraví náhled nebo vztah k té konečnosti?
Myslím si, že určitě to má ten dopad, o kterém hovoříte. Vás to učí nejenom tomu, že si stanovujete priority v tom vašem vlastním životě. Učí vás to i změnit třeba pohledu na některé jiné věci, že neberete třeba tak tragicky, jako byste je brala dříve a snažíte se opravdu jakoby o tu změnu toho úhlu pohledu v kontextu vlastně těch de facto v uvozovkách tragédií, kterými jsme jakoby svědky. Myslím si, že nikdo není totálně smířený s tím, že prostě ta smrt může přijít jakoby kdykoliv. kdykoliv. Tím, jak jsme bezprostředně blízko těm událostem, tak aspoň já se to snažím jakoby nastavit, že ta smrt je nějaká naše jakoby pseudoznámá, s kterou my počítáme, které se nevyhneme. Možná je to o něco jakoby lehčí, to jakoby připustit, když to máme bezprostředně prostě před očima.
No, abychom teď nezůstali jenom tady u toho velmi těžkého tématu, které se ale té práce vaší týká, o něm to hodně je. Ale pak jsou tady ty dobré chvíle, protože vy ty životy vlastně zachraňujete. Takže když přijde tenhle ten moment, jakože během několika vteřin vaše rozhodování, váš zásah způsobí to, že pacient je zachráněn, tak uvnitř se děje?
Uvnitř se děje velká euforie, to máte pravdu. Ta satisfakce z té vaší práce je neměřitelná, je obrovská. V krátkém vlastně časovém intervalu toho pacienta buď zachráníte, anebo ho pomůžete jakoby se stabilizovat tak, že se od toho kritického stavu vlastně vzdálí a dostane se z toho. Ten náš obor je opravdu multidisciplinární a bez jako spolupráce s konziliáři bychom se neobešli.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsme takhle jenom za dveřmi nemocničních prostor, protože odtamtud si odskočila jsem do studia Českého rozhlasu Ostrava paní doktorka Renata Ječmínková, která pracuje na urgentním příjmu ve fakultní nemocnici. Když se řekne traumatologie, tak to je přesně tedy...
Traumatologie je obor, který se zabývá vlastně úrazy jako takovými obecně.
Takže to je takové to nějaké poškození
úrazem
toho těla.
Poraněním.
Úrazem, poranění. Můžu se zeptat na jednu věc, ta mi tak jako vlastně proběhla hlavou, protože když se mluví o té traumatologii, tak tam před lety došlo k té šílené události. Mám tím na mysli střelce. Mě vlastně na tom zajímalo hned několik věcí ve vztahu k tomu personálu, který se tam vyskytuje. A teď se prostě za zdmi těch míst, kde se zachraňují životy, odehraje něco takového. Já vím, že už je to trochu odžito, já vím, že už uběhlo mezi tím pár let. Myslím si, že to člověk nevytěsní, že taková věc se vlastně stala. Tak jaký je to proces a co vlastně se přihodí uvnitř?
No, je to velmi těžké a jak správně říkáte, nedá se to úplně vytěsnit.
Kde byste byla v té chvíli?
Byla jsem na urgentním příjmu. Bylo to jakoby z mnoha stran těžké. I z toho hlediska, že my jako záchranáři anebo pracovníci té urgentní medicíny musíme vlastně myslet primárně na bezpečnost našeho personálu. Takže tam bylo mnoho situací, které opravdu byly nestandardní na to, jak jsme vlastně zvyklí pracovat, že při jakémkoliv avízu vlastně okamžitě vyběhneme a vždycky jdeme jakoby na pomoc. Tam to musela být součinnost vlastně s policií České republiky a o to bylo obecně řečeno nestandardní a o to více jakoby těžké pro ten náš personál, protože jsme věděli, že prostě je ohrožen, jsou ohroženi naši kolegové, personál naší nemocnice a pacienti samozřejmě.
Jak se z toho potom člověk dostává? Protože vy se musíte dostat vlastně velmi rychle zase zpátky do veškeré formy fyzické, duševní.
To byla vlastně situace, kdy si pamatuju, že opravdu jsme s naším personálem opakovaně seděli i vlastně s našimi kolegy, kteří pracují v rámci intervenční péče. Tam jsme to opravdu rozebírali, věnovali jsme tomu více pozornosti, tak abychom to prostě zpracovali sami v sobě, tuhle událost, a myslím si, že to mělo jako význam, tahle opakovaná sezení.
Bojí se člověk potom jít do práce?
Ne, to myslím, že ne. Ne, aspoň já jsem to tak necítila. Samozřejmě je otazné, jak to zpracovávali ti pracovníci, kteří byli vlastně bezprostředně na místě té události. Bylo to na traumatologii. To samozřejmě je úplně něco asi rozdílného.
Já to teď říkám s takovou omluvou, že teď nevěnuju pozornost těm samotným pacientům a lidem postiženým, kterých se to týkalo, ale teď se povídáme o té druhé straně. Vy jste vlastně jako byli uprostřed nějakého konání a teď se tohle to děje, nemůžete přerušit asi tu práci, ačkoliv mluvíte o tom, že nejdříve musíme zabezpečit personál, aby tady byl k dispozici potom dál.
Přesně tak, to je právě to dilema, které je velmi těžké a de facto v nemocničním prostředí jsme se s tím až tak dříve jakoby nesetkali, ale máte pravdu, prostě stejně se snažíte co nejvíce prostě těm lidem pomoci a musíte vlastně zachovat tu profesionalitu té péče.
Na to asi neexistuje žádný nácvik, něco, co vesměs probíhá, když se bavíme třeba o nějakých hromadných neštěstích, tak vy máte taková nějaká cvičení pravidelně. Ale tady tohle člověk asi nikdy necvičil, protože se zřejmě nepředpokládalo, že taková věc je možná.
Přesně tak, jak říkáte, my máme pravidelná cvičení i v rámci hromadných neštěstí, i událostí jakoby uvnitř nemocnice, ale nebyl tam ten prvek vlastně té ohrožené bezpečnosti toho personálu. To nenacvičíte.
Tak.
V tom to bylo zcela jakoby jiné a o to více náročnější.
No tak s váma člověk nemá problém se dotýkat těžkých věcí, protože ta vaše práce je občas teda přinese. Tak kdybych chtěla teďka úplně utéct z té nemocnice, kam utíkáte vy?
Utíkám jednak do své rodiny, kterou miluju a kterou mám opravdu na prvním místě.
No pardon, tohle není útěk úplně daleko, protože vy jste lékařská rodina.
Ano, jsme. A pak myslím, že moje zásadní psychoterapie je sport, na kterém jsem závislá a opravdu to funguje jako antipsychotikum, tak jako u ostatních kolegů. Takže pokud to zdraví a tělesná dispozice dovolí, tak doufám, že to ještě budu provozovat, ale to mě asi nejvíce uvolní a to potřebuji úplně zásadně k tomu, abych mohla fungovat.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava, nahlížíme dnes tedy pod pokličku zvláštní profesi, je to profese lékařská, protože paní doktorka Renata Ječmínková je mým dnešním hostem. Kdybych chtěla to vaše prostředí na chvíli opustit, protože já mám navíc syndrom bílého pláště, jo, takže já s těmi lékaři se raději potkávám tady a jsem ráda, když to nemusí být tam u vás. Vlastně mě zajímají vždycky motivace těch lidí. Když se mám představit malou Renatu, kdy začala vědět, že by chtěla být lékařkou?
No, myslím si, že to bylo ještě na základní škole, kdy jsem vlastně se ocitla opakovaně v nemocnici v rámci komplikací operací slepého střeva v tom dětském věku. Tam jsem tak jakoby nahlídla co by pacient do toho prostředí a myslím si, že od té doby jsem pojala tu myšlenku, že ta práce v tom zdravotnictví by se mi líbila. Takže pak jsem vlastně už od doby gymnázia ani nepřemýšlela o ničem jiném než o medicíně. To se mi vlastně povedlo, takže...
Vy jste neměla žádnou jinou alternativu?
Ne, neměla. Měla jsem ještě pak, když tak alternativu, tělocvik a angličtinu v rámci pedagogické fakulty, ale to jsem naštěstí nemusela. Po medicíně jsem vlastně se z Brna chtěla vrátit do Ostravy a tam jsem si musela vlastně vybrat z možných volných míst, kde bych mohla nastoupit a z těch možných míst jsem si vybrala ARO, vlastně anesteziologii resuscitaci, což si myslím, že byla volba velmi dobrá. Že mi vlastně mé povaze jakoby vyhovovala. A pak víceméně náhodně jsem se dostala k našemu zdejšímu primáři, současnému panu primáři Bílkovi na oddělení urgentního příjmu, nebo respektive na urgentní příjem a tam už jsem zůstala vlastně doteď.
Anesteziolog je, to je vlastně uspávačka, že jo? Což je asi jednodušší, než potom být probouzečka.
Přesně tak.
V čem spočívá to riziko teda?
To riziko spočívá především v tom, že vy musíte úzce jakoby balancovat na jedné straně k tomu, abyste toho pacienta jakoby dobře připravila k té operaci, tak aby to snesl jakýchkoliv jakoby komplikací a na druhé straně, abyste ho zase jakoby neuspala moc, aby potom ten vliv těch léků, které vy mu podáváte, neměl negativní dopad právě na jeho organizaci. A ne všichni pacienti jsou v dobré kondici, ne všichni pacienti jsou ideálně připraveni k tomu výkonu, který podstupují. Takže je to opravdu, náš kolega to připodobňuje vlastně ke startu a k přistání jakoby letadla, že ten úvod a pak vlastně to vyvedení z té anestezie jsou takovou rizikovou částí, ale to je jenom vysloveně zobecnění.
Říkala jste, že jste si vlastně byla trošku nucena vybrat. Což je možná asi velká klika, že jste, a teď je otázka, se do toho oboru zamilovala? A nebo se taky může stát, že člověk najednou zjistí, tady já nejsem správně.
Určitě se to může stát. Mně se to naštěstí nestalo a myslím si, že kdybych měla možná i větší plejádu výběru, že bych si stejně asi to ARO jakoby vybrala. Dnešní možnosti vlastně našich mladších kolegů jsou jiné a oni opravdu jednak si můžou vybrat a jednak si myslím, že není chybou, když vlastně zjistí, že ten obor jim úplně jakoby nevyhovuje. Já jim to vlastně i takhle jakoby říkám, že ať prostě to posuzují podle sebe, protože vy v té práci zůstanete mnoho let a pokud vlastně vás to nenaplňuje a neuspokojuje, tak se to prostě někde odrazí.
Vy se potkáváte vlastně s mediky celkem dost pravidelně, tak mě zajímá, co vlastně vy vidíte. Vycházejí z úplně jiných podmínek, mají možná fakt i jiný systém přípravy v té škole, protože všechno se mění. Co je jinak?
Já musím říct, že je vidím velmi ráda. Obecně studenty vidím velmi ráda, protože s nich i svým způsobem čerpám energii, protože oni tu energii kolem sebe šíří. Vidím to nadšení z toho, že budou dělat práci, na kterou se těší. Mají to určitě strašně moc těžké, protože tak, jak přibývá těch znalostí a opravdu těch možností i v rámci molekulární biologie, všechny ty pochody jsou daleko složitější, než jsme měli vlastně v té teoretické části my. Ale na druhé straně zase mají větší možnost těch praktických nácviků, což je strašně moc dobře. A týká se to vlastně i naší urgentní medicíny, kdy oni vlastně v rámci simulační medicíny už se učí, jak zvládat ty kritické stavy, protože se s nimi vlastně potkají všichni naši kolegové všech oborů klinických. Vlastně už jsou od té školy trénováni na to, aby je hlavně jakoby rozpoznali a jak na to zareagovat. Ale na druhé straně zase to mají těžší v tom množství těch informací, které musí vstřebat, protože ty medicínské obory se vyvíjejí a o to víc těch poznatků je. Jsem velmi ráda za to vlastně, kde pracuju a hlavně s kým pracuju, protože ta naše práce je náš druhý domov. Myslím si, že si nemůžu přát nic lepšího, než opravdu to pracoviště, kde momentálně působím, nebo teda působím dlouhou dobu. Chce to prostě si to uvědomovat, vážit si toho, snažit se, aby to tak trvalo i dále.
Tak já vám to moc přeju. A jsem ráda, že jste našla tu chvíli, moc si toho vážím. S paní doktorkou Renatou Ječmínkovou jsem strávila dnešní čas a děkuju vám.
Děkuju moc krát a děkuju za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.